litt sånn uvant å begynne med. Det kanskje, egentlig så slutter han kanskje det med bibelverset der. Ja, skal vi se, jeg har denne her. Skal vi se. Der, nå prøver vi. Der gikk den vekk. Nei, jeg tror du skal bare kjøre han, André. Han, jeg får han ikke til å virke. Eller hør. Ja, gikk han vekk. Gjorde jeg feil vei da? Oh, ja. Ja, der kom han.
Så snur han den veien.
Ok. Det er, skal vi se, er det den eller den? Ja. Det er jo sånn, ok dame, men det er sånn det dingsedanse greier. Vi prøver liksom å henge etter den utviklingen, men sånn er det, holder han feil vei. Wow. Ja, men vi må jo kjøre rett vei. Kanskje kjøre grøft da. Skal vi ikke prøve en gang til? Ja, der kom han. Ok. Dette er et bibler som jeg bare elsker, det bibler som er der. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid med han, og han med meg. Det hører jo et bibelvers som handler om egentlig å bli kjent med Jesus, så inviterer Jesus inn i livet vårt. Men det handler om en, ja, thank you. Ellers så blir det sånn som det heter en dry preacher. Sånn at det var litt tørt, ja. Ok. Ja. Men så står det mer. Og det er at Jesus vil komme inn i vår hjerte. Og han er i vår hjerte. Og han vil holde måltid med oss. Han sier det. Holde måltid. Og det er litt interessant. Hvis du tenker det at det, han vil rett og slett spise sammen med oss. Ok. Ja, men det var litt interessant. Hvis du ikke tenker det at ok, du sitter to stykk i en sofa. Og så er det ikke dekt på fint, ikke sant? Kanskje i rosa, og dekt på litt sånn god mat, og sitter ganske tett. Og hva gjør en da når en sitter sånn tett? En del hjerte. Og da er det at Jesus, han vil i det nære fellesskapet dele hjerte med oss, litt sånn som Siri sa. Dele hjerte. Vi kan fordele hva som er Guds hjerte. Og han vil at vi skal sitte tett inntil han. Men ikke bare det. Det ordet sier jo at, og han med meg, det betyr at vi skal få lov til å dele hjertet med Jesus. Fantastisk. Så det er egentlig på en måte, der starter bønn i det nære fellesskapet, der vi bare slapper av, der vi bare, vi sitter tett til Jesus, og så deler vi ting. Og da kan vi dele alt som er godt, alt som er vondt. Og hvis du tenker, for vi damer, vi er jo litt sånn, vi liker det her, sant? Å sitte kanskje på et kafeteri, eller sitte litt sånn, og så bare dele. Akkurat det tror jeg Jesus ønsker. Han ønsker bare av og til bare sette ned i sofaen med meg, og så skal vi bare snakke litt sammen. Og det er bønn. Og der starter egentlig bønn. Det er bare at vi deler hjertet, og det er en hjerterelasjon. Og da kan Gud styrke oss, da kan han lede oss. Bønn, det starter egentlig ikke i vårt hjerte, det starter i Guds hjerte. Vet, Jesus, han vil at alle mennesker blir frelst. Ikke sant? Og det ønsker han å dele med oss. Vi får tak i hans hjerte, vi får tak i hans hjerte for mennesker. Og så legger han ned bønn i våre hjerte, så vi skal få lov til å være med og be ut. Vi er medarbeidere med Gud. Og det er litt interessant, for dette, når vi sitter sånn i den nære relasjonen med Jesus, da kan Jesus dele sine hemmeligheter med oss. Ja. Og vi kan dele våre hemmeligheter med han. Og det betyr, hva er Jesu hemmeligheter? Jo, da kan fortelle, okay, du, kanskje du skal ringe til den personen der. Kanskje du skal si et oppmuntringsord der. Kanskje du skal be for den personen der. Da kan Jesus minne oss på det. Kanskje vi kan få drømmer. Snakket om drømmer på natta. Sant? Kanskje vi kan få en tanke. Ofte så tenker vi at ja, men de tankene, det er bare meg selv. Hvis vi tenker på Samuel i Bibelen, så tenkte han, når han ble kalt av Gud, så tre ganger så måtte jo Gud tale til han. Fordi at den røsten var så lik Samuel sin røst. Så jeg tror at Gud taler veldig mye til oss, men vi tror at det er våre selv. Vi tror at det, ja, men det var bare meg som bare tenkte på den personen der også. Eller bare tenkte at kanskje jeg må be for den. Nei, det er Gud. Det er Gud som legger ned ting som vi kan be om. Og minner, vi skal ta et nytt bibelvers som er litt interessant. I Jobbs bok. For at Gud, han jobber også om natten når vi sover. Nå står det, for Gud taler både på den ene og den andre måten, uten at mennesker får tak i det i en drøm, i et syn om natten, når dyp søvn faller over menneskene, mens de slumrer på sitt leire. Da åpner han menneskers ører og besegler rettledningen de får. Vet dere det at Gud kan tale til deg om natta, når du sover? Kanskje det er sånn at du har tenkt på en ting før du har lagt deg, at kanskje jeg skal gjøre sånn i den situasjonen, og så våkner du om morgenen og så bare tenker, nei, jeg skal ikke, jeg skal gjøre sånn. Det er Gud som er verdt der. Og veileder, Gud kan veilede oss om natta. Det hører jeg jo litt spennende. Ikke sant? Og det kan også bety det at uten at mennesker oppfatter det, forstår det, legger merke til det, finner ut av det, så vi skal bare være åpne for de små innskytelsene som Gud vil gi oss alle sammen. Og det starter med denne tette hjerterelasjonen til Gud. Der starter bønn. Ok, da vet vi at disiplene, de var sammen med Jesus, så så de hvordan Jesus ba. Og så sa de, Herre, lær oss å be. Jeg synes det er interessant, for de spurte ikke noen andre ting, men det var, lær oss å be. Og det er litt interessant, for de så at bønnelivet til Jesus, det var noe med det bønnelivet. Og de kjente, vi må ha tak på hva han gjør. Han var oppe tidlig om morgenen, mens det var mørkt, og så ba han. Ok, nå skal vi se. Og da vet vi det at en av de plassene står i Lukas 11, der spurte jo disiplene, lær oss å be. Og da sier Jesus, når dere ber, skal dere si. Ok, så da sa han, og så kommer fader vår. På en del oversettelser stender vår far. Og jeg synes det er så stilig, for at det er vår far. Det er litt interessant, hvorfor lærte ikke Jesus å be min pappa eller min far? Nei, han allerede der sa, du er satt i et fellesskap med mange andre. Du er ikke alene, du er et fellesskap. Og det tror jeg er utrolig viktig. Så fellesskapen i kristne, det er kolossalt viktig. Du favner liksom Gud hele sitt legeme med en gang. Og så kommer disse fantastiske bønnene. Altså. Jeg har blitt enormt glad i Fader vår. Hellighet være ditt navn. Det er en interessant bønn. Da vet vi det at det Gud har mange navn. Nå skal jeg ikke gå inn på alle de navnene, men noen av de navnene, det er jo Jehova Shalom, altså Guds fred. Jehova Jireh, han er forsørger. Jehova Shammah, han er alltid nærværende. Det er Gud som alltid er med oss. Han er Jehova Rafa, han er Herren min lege. Han er Jehova Sitkenu, Herren min rettferdighet. Han er Jehova Nissi, Herren vårt banner. Og han er Jehova Rohi, Herren er min hurde. Så det når vi sier hellighet være ditt navn, så ærer vi Gud for den han er. For han er alle de tingene. Han er hurden vår. Han er legen vår. Han er nærvær. Han er rettferdigheten vår. Og Gud ønsker at vi skal kjenne han på alle de navnene. At det er det han er. Jeg skal komme tilbake litt til et av de navnene senere. Og så kommer det sånn, han er dynamittbønnen. Altså, det er bare, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Altså, jeg var tenkt, det går ikke an å stå og be om noe større enn det. Altså, skje din vilje som i himmelen, sånn og på jorden. Altså, Gud lengter etter at sånn det er i himmelen, sånn vil han skal være på jorda. Og så bare leder det til mennesket, hvem vil be denne bønnen, sånn at det kan utgyde mitt rike, kan utbrede mitt rike på jorda. I sånn, når vi tenker på himmelen, så tenker vi jo bare at det er sikkert en fantastisk plass, fylt med fred og glede, legedom, alle de tingene. Men da trenger mennesket til å be igjennom denne viljen på jorda. Så det er bare sånne utrolig sterke bønner. På grunnteksten, så er Fader vår, er det en bønn, men det er skriven som en proklamasjon. Ikke sant? Hvis du ser det, komme ditt rike. Det er mest en befaling. Skje din vilje. Så det var liksom noe de skulle proklamere ut på en måte. Ikke bare, men enda sterkere. Kom med ditt rike. La din vilje skje. Sant? I himmelen, sånn oppe på jorda. Og så kommer jo gi oss i dag vårt daglige brød. Det er jo alle våre behov. Og så tilgi oss våre synder. For også vi tilgir hver den som står skyld til oss. Tilgivelse. Og så led dere inn i fristelse. Men frels oss fra det vonde. Jeg kan tenke meg på det. Tenk at Gud bak. Frels dere fra det vonde. For vi kan jo tenke, ja, men vi skal jo liksom ha Guds beskyttelse, alle disse versene. Alligevel så vil Gud, vi skal be, frels oss fra det vonde. Jeg synes faktisk det er ganske stilig. Så Fader vår, det er en kolossal frimodig bønn. Og så stender, og akkurat samme bønner, stender i Matteus 6. Og da stender også, la ditt rike komme, la din vilje skje. Så det er akkurat det samme. Så bare litt tilbake til det, et av de navnene med Gud. For et av de navn, Guds navnene, det er Jehova Sipkenu, som er Herren min rettferdighet. Og så vet vi det at det stender i Bibelen, det er en vi kjenner det alle sammen, at et rettferdig menneskes bønn virker med stor kraft. Ikke sant? Og så står det at Elias var et samme kår, under, en mann under samme kår som vi, og han ba at de ikke skulle regne på tre dager. Så, tre år! Og så tenker vi, Elias, er du gal? Gud, liksom, du kan ikke sammenligne noe med Elias. Hjelp! Ikke sant? Og så tenker vi, rettferdig. Uff, jeg kjenner meg ikke rettferdig. Bare liksom, det er gjerne noe greit, men det er liksom tankene kommer, og følelsene kommer, og hele opplegget kommer, for å liksom, ja, bare slå ned litt på de her greiene her. Men, da er det bare så fantastisk, for det er Guds ord. Det er det som skal styre oss, og ikke følelsene. Og da står det, for alle har syndet og manglet Guds ære, og det er vi har syndet hele gangen. Vi er i samme båt. Men, de blir rettferdiggjort, ufortjent. Og hans nåde ved forløsningen, den som er i Kristus Jesus. Altså, da kan vi rett og slett bare ta imot. For vi kan ikke gjøre noen ting. Og det er jo det som er så herlig. Vi kan ikke gjøre noen ting. Rett og slett, fordi at Jesus gjør det ufortjent. Og det digger jeg. For dette, mange ganger så prøver vi på en måte, liksom, Gud, ok, hvis jeg er litt god, så kanskje jeg fortjener litt, liksom. Men vi fortjener ingenting. Han gjorde det uforskyldt av nåde. Så en annen øvelse, da står det, men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpte Kristus Jesus. Jeg bare synes det er, og det hør, dette trenger vi å minne oss selv på når vi ber. For dette, det er ikke vår styrke, det er ikke våre, det er ikke våre ting som gjør det. Det er ikke det, det er bare han. Men Gud har gitt dere en gave som heter rettferdighet, som vi skal få lov til bare å ta imot, og vi er frimodige med. Vi er frimodige med, rett og slett. Og Gud har gitt dere rettferdighetens gave, og så vet vi også at rettferdighet, det er en del av rustningen. Og da ser dere denne her dame som har rettferdighetens brynje, det beskytter hjertet. Og akkurat hva det fine vil komme, han vil komme og slenge fordømmelse på oss. Akkurat det du sa. Fordømmelse. Hva gjør vi da? Tenk at du har rettferdighetens brynje. Du har fått rettferdighet som en gave. Og på det grunnlaget kan vi be. For det fienden har vel mange ganger prøvd å stille røsten vår, stille bønnen vår, si til dere, dine bønner virker ikke, du er ikke rettferdig nok, du er ikke bra nok, du er bla 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 bla. Men da kan vi ta opp Guds ord som er åndens sverd. Og så skjer det gjennom fiende sine lengder, og sier, hallo, hør, Guds ord sier at jeg har fått rettferdighet som en gave. Ufortjent. So I'm sorry, it's too late. Ja. Da skal vi se litt på kvinnen. Det står et vers i Bibelen som er veldig interessant. Det står, vise kvinner bygger sitt hus, men de som er dårer river det ned med sine egne hender. Altså, vet dere det? Vi er i byggebransjen, dame. Vi er i byggebransjen. Nå skal vi bare se litt. Med byggebransjen. Jeg var nede i, jeg har på å si, bådet til David. Det er jo så mye rart. Måtte jo finne et eller annet verktøy. Jeg aner ikke hva det er for noe. Jeg har ikke peiling, men det her var, det var ganske saft. André vet sikkert hva det er for noe greier. Men det er et eller annet greier. Jeg tror du bruker inn i huset, eller du polerer bilen. Men jeg vet ikke. Ikke. Du polerer bilen! Ok, du bygger ikke hus, men du polerer bilen. Ok, det var hjemme i ett redskap. Og så fant jeg jo, ok, elektriker. Jeg er jo gift med en elektriker. Han har skruhjelmen. Det var litt tøyt. Forskjellige redskaper. Når vi skal bygge hus, så trenger vi forskjellige redskaper. Ikke sant? Til å bygge et hus. Hadde dere vært her i går kveld, eller ettermiddag, så hadde dere sett et kaos av den verden. For dette, da drev de og bygde og hev opp alle de nye planene der bak. Og da brukte de masse forskjellige håndverk, drill, spiker, sikkert og alle mulige sånne ting. Hør litt. Vi kvinner, da stender det at de viser kvinner bygger huset. Ok, Bibelen, det er ikke vi som har funnet på det. Det er Gud som har sagt at vi bygger hus. Og når vi bygger hus, så må vi ha noen redskaper. Og da har vi redskaper. Vi har lovsang, vi har tilbedelse. Og så har vi bønn. Bønn er et mektig redskap til å bygge hus. Og bønn og lovsang og prisning, det kan gjøre noe med atmosfæren i hjemmet. Og det kan gjøre noe med vekkelsen i en nasjon. Men et hjemme, det er nøkkelen til kanskje vekkelsen i nasjonen, hva som skjer hjemme. Det er to oversettelser her som jeg hadde bare litt lyst til å bare lese opp. En oversettelse heter sånn at en vis kvinne bygger sitt hjem. Interesting. Og så står det en annen oversettelse, Amplified. Den vise kvinne bygger sitt hus på et fundament av gudfrykt. Gudsfryktige forskrifter. Og hennes hudstand blomstrer. Det ønsker vi jo, sant? Men den dåraktige, den som mangler åndelig innsikt, river den ned med sine egne hender ved at hun ignorerer gudsfryktige prinsipper. Wow. Så vi vil bygge huset. Vi vil ha bønn i huset vårt. Vi vil ha bønn først og fremst i vårt hus her, og så vil vi ha bønn i hjemmene våre, og så vil vi ha bønn i menigheten vår. Vi vil ha bønn, bønn, bønn. Vi ønsker å være vise kvinner, så Gud må bare hjelpe oss alle sammen til å være vise kvinner som vi bygger. Og da må vi bruke bønn. Jeg må si bønn. Ok. Og så vet dere det at et av versene i Bibelen, Jesus sier at mitt hus skal kalles et bønnens hus. Altså, bønn er viktig for Jesus. Så jeg tror at det betyr våre liv, at inni her så vil Jesus at der skal det være bønn. Dag og natt, dag og natt. Og vi vakner om natten og ikke får sove. Ja, da ber vi. Og så bare priser vi Gud, for det at, ok Gud, du er vekk med på natta. Nå blir noen andre ved sengene. Og da bekymrer jeg meg ikke. Å, jeg får ikke sove. Og så ber vi om dagen, sant? Og så ber vi. Og så ber vi på bussen, og så ber vi på jobben, og så bare ber vi. Ja. Og så, vi skal være bønnens hus. Det står et fantastisk bibelvers i Jesajas 56, da står det. Dem skal jeg føre til mitt hellige berg, og la dem glede seg i mitt bønnehus. De skal glede dere i Guds bønnehus. Og så står det noen setninger til. For mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk. Det er en ting jeg er veldig fascinert over. Og det har jeg sagt før. Jeg er fascinert over bedehusene i Norge. Jeg er vokst opp på bedehuset. Og det finnes 3000 bedehus i Norge. Altså, tenk litt på det. Hadde noen sagt at det var 300 bedehus, så hadde jeg syntes det var veldig, veldig mye. Men 3000! Og da bare tenkte jeg, hvordan vekkelse har gått fram i Norge og bønn over hele Norge? Og denne her bedehusgreieren, den begynte på 1850-tallet, og så har den gått utover og gått utover. Og så tenkte jeg, hvem i all verden fant på å kalle det for et bedehus? Jeg er sikker på den tiden der, når de kalte det for bedehus, så var det sikkert, bedehus? For så galning er det det. Liksom bare rett frem. Ja, det er et bedehus. Det er BMI. Jeg bare digger det. Og jeg tror at Gud vil blåse liv i bønn over hele Norge. Han holder på å reise opp bønn over hele Norge. Små grupper, store grupper, hjemme, jente, unge damer, midt i livet, eldre, og blåse liv i bedehusene rundt om i Norge. Ikke sant? Vi vil se bønn igjen på plass i Norge, at de kristne begynner å bare rope til Gud igjen. Og det tror vi skjer i disse dagene over hele Norge, i masse, masse menighet. Du kjenner på deg at ja, det er noe som skjer i Norge når det gjelder bønn. Og vi kan forandre den åndelige klimaet i Norge. Og der kommer vi kvinner inn, sant? Vi vil det. Vi vil ha tilbake bønn i husene, i hjemmet, i familien, overalt. Og jeg husker, jeg vokste opp på bedehuset. Da husker jeg at jeg av og til var med på bønnemøte. Og da knelte vi ned. Og det var liksom, så jeg lå sånn en bitte liten jente. Sånn. Det var sånne trebord, og så ble de malt grått. Det var sånn maling på med sånn sprekker imellom. Dere ser det, sant? Og det var litt sånn kaldt, og litt sånn på innsiden ruta var det dog. Og så fyrte de med veom, det var en gammel veom. Og de lå meg på kne og ba, og det er sånn eldre, de grein og ba. Jeg bare lå og kikket. Hva er det som skjer her, liksom? Men det var noe, det var en arv som på en måte kom inn i livet mitt. Og jeg har sagt det før, den dagen de bygde det bedehuset hjemme, de begynte å bygge det 9. april 1940. De begynte å bygge det den dagen krigen brøt ut. Og jeg har tenkt mange ganger på, hva tenkte de folkene som begynte å bygge det bedehuset? Wow! Og vi vet at i verden i dag, som er en rolig verden, det er liksom krig, rykt om krig, men vi har et våpen. Vi har bønn. Vi kan gå inn for Gud i bønn. Og vi skal hjelpe hverandre. Vi er søstre som står sammen. Vi hjelper hverandre. Jeg synes det er så fantastisk godt at vi kan stå sammen ifra alle mulige menigheter. At de dørene grensen, de blir mindre og mindre. For det er hjertet, hjertespråket som Siri sa, det er hjertet det kommer an på. Og bønn som springer ut ifra hjertet, det er det Gud vil ha. Gud bryr seg ikke om vi formulerer bønn høyt eller lågt, eller langt eller kort eller noen ting. Han vil bare ha hjertespråk. Han vil bare ha et ærlig bønnerop ifra hjertet, for det tror jeg berører Guds hjerte. Jeg har bare lyst til å fortelle om et vitnesbyrd av Mona Edvardsen, som hun fortalte på Jesuskvinne en gang hun var i Oslo. Sånn at det er offentlig. Sånn at det, ja. Og da var vi noen damer som satt på siden av hverandre. I det hun bare begynte å fortelle det vitnesbyrdet, så knakk vi sammen, alle tre. Og Mona er jo datter av Arle Edvardsen, sant? Og fantastisk damer, selvfølgelig for kvinnesdal. Ja da, men ok. Hun fortalte det at hun ville alltid leve som brennende kristen, men mannen hennes var liksom ikke helt der. Han var kristen, men liksom halvt og litt sånn. Så hun sa det at det var rett før hun hadde bare lyst til å bare sparke han ut av huset. Det var det hun tenkte. Men så ble hun invitert til Anne Kristiansen til å være med ned til Seoul i Korea. Jeg tror det var i 2015. Til menigheten til Yonggi-show når han levde der. Og dere vet jo at der er det 800 000 i den menigheten. Og de ber hver morgen klokka 5. Og hun var med på de bønnemiddagen. Og hun ble så berørt, så hun ringde hjem til mannen sin og sa, når jeg kommer hjem, bare sånn at du vet om det, da skal jeg gå opp og be klokka 5 om morgenen. Vet du hva mannen sa? Det vil jeg gå. Så hun kom hjem, de begynte å be klokka 5 om morgenen, og Mona bare sa, ting begynte å forandre seg. De begynte å skrive bønnelister. Det ene bønnesvaret etter det andre kom. Ene tingen etter det andre. Og hva skjedde med ekteskapet? Det ble totalt gjennomrettet. Hele ekteskapet. Plutselig hadde de kjempegodt sammen. Og dere vet sikkert mange av dere det at Mona etter hvert kjøpte et telt. De kjøpte et telt til ekteparet der. Og de driver et vekkelsestelt som de reiser på Sørlandet og har masse møter og ser folk bli frelst. Og så sier Mona det at Arild Edvardsen, han reiste jo rundt hele verden. Men han følte han aldri ble ferdig med Norge. Så sier Mona, men jeg kjenner at det kallet, det har jeg plukket opp. Og vet du, jeg tror det at når vi plukker opp bønnekallet, da er vi har alle et kall. Alle har et kall. Når vi går inn i bønn, så plukker vi opp det kallet som er på livene våre, og det blir til velsignelse for mange, 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 mange mennesker. Tenk hvor Mona og mannen er her i dag. Hvor mange som blir velsignet, hvor mange som blir vunnet for Guds rike. Så derfor bønn, så når jeg hørte en vitnesbyrd, det er bare så oppmuntrende. Så jeg bare tenker det at uansett om vi har problemer med barn, da kan vi be. Om vi har problemer i familien, vi kan be. Problemer i ekteskapet, vi kan be. Problemer i menigheten, vi kan be. Problemer i nasjonen. Bønn, bønn, bønn. Og det er det bare kjennes på at det, vi er søstre sammen, og vi skal bare oppmuntre hverandre. Oppmuntre hverandre. Og så er det det at det er ingen fordømmelse. For det av og til så er vi mennesker sånn at, oh yes, jeg skal plukke fem, kanskje fire. Ok. Og så begynner vi oss gjeng det i Viga. Det var litt for høye mål. Men vet du hva? Jeg tror det er nåde for sånne ting. Jeg tror at en kan bestemme for seg, og så men ikke klarer det helt. Og så da, da rister vi det av. Okay. Vi er ikke perfekte. Men så plukker vi opp igjen, og så gir vi det så godt vi kan. Så heier vi hverandre fram. For jeg tror at det er veldig viktig. For ofte når vi ser dere sånne mål, så er det ofte er det sånn at det målet, det krasjer litt av og til. Det har jeg opplevd selv. Mange ganger. Men vi blir ikke liggende nede. Vi gjenger videre likevel. Og så plukker vi det opp igjen. Ok, Gud. Og så heier Gud på. Ok, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Vi skal se litt på Hanna i Bibelen. Jeg må bare si litt om henne. Det er en veldig interessant historie. Dere kjenner alle den historien. At hun hadde en stor hjertesorg i hjertet hennes. Hun hadde ikke barn. Og denne medhustruen til mannen hennes plagde hun og trykte hun ned og hånte hun. Så hun hadde hjertesorg. Og den hjertesorgen den var ikke på en kort periode. For da står det at år etter år så drog de til Shilo i Israel for å ofre. Og da ble de med disse damene, sant? Og Hanna, hun hadde sorg i hjertet. Hun hadde hjertesorg. Og av og til så er det sånn at det kan skje ting i livene våre som det kan være alle mulige ting som slår oss. Og som på en måte gjør at vi får det vondt i hjertet. Vi vet ikke hva vi skal gjøre for noe. Så Hanna, hun hadde hjertesorg. Men den hjertesorgen, den drev hun inn i bønn. Og hun gjorde en ting. Hun utøste sitt hjerte for Gud. Og det er en veldig sterk form for bønn. Det å få lov å sette navn på alt som er i hjertet. Og de mørke tankene som vi kan ha. Sette navn på dem. Og bare gi dem til Gud i bønn. Det er enormt viktig. Og det er enormt betydningsfullt at vi gjør det, at vi er ærlige. Vi skal være ærlige med livet. Sånn, så alle ting som gjør, det kan være sykdom. Sant? Det kan være at en mister noen kjære. Det kan være ekteskapsbrudd. Det kan være så mange ting som plutselig rammer en i livet. Og uforutsette ting. Og så hadde en ikke tenkt, så blir det noe annet enn det en tenkte. Men da har vi en mulighet, akkurat sånn som Hanna, og bare være innenfor Gud og bare brette ut hjertet. Og det står i Bibelen det at hun tømte hjertet sitt. Sånn, så hvis du ber på ting, og når vi ber på ting selv, så skal vi få lov til å tømme hjertet vårt for Gud. Dette har jeg opplevd selv, hvor viktig det har vært i perioder i livet, å bare tømme hjertet innenfor Gud. Og akkurat som David i Bibelen, han er et enormt eksempel på akkurat det her. For han kunne si, Gud, hvorfor er du langt bort ifra meg? Hvorfor er fienden over meg nå? Hvorfor er hånlig? Bla, 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 bla. Det er jo ikke sånn det skulle være. Til slutt så måtte jeg tenke på det at David var salvet til for konge. Men en dag måtte han rømme det landet han var salvet til å styre. Han måtte rømme landet. Han tenkte kanskje at jeg kommer aldri til å komme tilbake. Jeg kommer aldri til å komme tilbake til forholdet. Nå er det ute. Jeg tror kanskje han tenkte sånn. Og sånn kan vi tenke. Vi kan tenke, ok, nå er det ferdig. Nå er det helt ferdig. Men vet du at Gud har en vei? Og det er at vi kan få lov til å, med Guds nåde, tømme oss for Gud. Det som vi ber i hjertet av sorg, av nød, av bekymring, av Kanskje det er en barn som en bærer på sin hjerte, sant? Det som er litt interessant, da står det at Hanna når hun ba, så bevegte lippen, men da kom ikke noe lyd. Og så det at vi kan be i hjertet for at hun ba i hjertet sitt. Vi trenger ikke alltid be høyt. Vi kan be på mange måter. Mange ganger så kan de sterkeste bønnen ved de en bare sitte stilt og be i hjertet sitt. Og Gud hører de bønnen. Men det som er interessant, det er at Eli, han sa noe interessant til Hanna, for at han tok feil. Den store profeten i Israel, han som var liksom kjendispreacheren i Israel, han tok feil. Fordi at han trodde at Hanna var full. Og da ser han jo det at det, han sa, hvor lenge skal du vise deg full? Se til å få rusen av deg. Altså, jeg bare tenkte, hvilken setning? Altså, hvor lenge skulle du være full? Se til å få rusen av deg. Ser dere hva feil han tok? Kan dere tenke hvor såret Hanna kunne ha blitt? Det hører jo over som stikker som sverd. Altså, han trodde hun var full. Hvor tenkte hun? Ja, men jeg er jo ikke full. Altså, det er mest komitragisk oppi hele greia. Men han sa det, den store gudsmannen. Sant? Hvor lett kunne ikke Hanna ha tatt ut bitterhet? Nå hørte de ordene. Hun kom og tenkte, hallo, hør, du skal være en gudstjener. Du skal liksom være en av de største i Israel. Du kaller meg folk. Hvor i all verden? Du har jo ikke noe dømmekraft. Jeg stikker. Hun kunne bare tenkt sånn. Det hør. Hallo, hør. Jeg gjenger. Du er i hvert fall ikke en gudsmann. Kan behandle meg på den måten der. Men Hanna må ha på en eller annen måte bevart sitt hjerte. Og hjertet sitt på en måte bare ha tilgitt han der og da for de ordene han sa. Ellers hadde hun stukket. Og sånn er det også. Dere har kommet ting imot. Kanskje en åndelig leder, kanskje en pastor, kanskje noen som sier noe, eller som en hører noe, som kan stikke som sverd. Og dere tenker, å gå, det er jo urettferdig. Og jeg er dømt. Det er jo feil, det er jo løgn. Sant? Men hva gjør vi da? Da tar vi og så beskytter hjertet. Beskytter hjertet og bare tilgi. Bare tilgi. Kanskje ikke de ser hele sannheten. Og sånn er det jo at vi mennesker er ikke perfekte. Men mange ganger så tenker vi at andre er perfekte, men de er ikke det. Så vi må bare tilgi hverandre. Vi er i samme båt hele gjengen. Og heldigvis så klarte Hanna å tilgi. For at livet stopper opp hvis den ikke klarer å tilgi. Og jeg vet at mennesker kan være i av og til sånne situasjoner at de føler at det er vanskelig å tilgi. Og da må Gud bare ta en prosess. Og det kan være en prosess som tar lang tid før en kjenner at den på en måte kommer over. Men hjertet vil. Det var akkurat som Paulus sa, at jeg ikke vil, det vil jeg. Sant? Og motsatt. Sant? Men Gud hjelper oss. Og Gud ser, vi bare ser så klart, hjelp meg Gud, jeg vil tilgi, men det er så vanskelig. Så ser Gud det, og litt så hjelper han. Det som er litt interessant, det er det at Hanna, hun sier etterpå da at hun utgjørste bare, hun tømte seg inn for Gud. Og da sier profeten, da plutselig er profeten litt på rett plass. For da sa Eli til henne, gå i fred, Israels Gud skal gi deg det du har bedt deg om. Da kom gudsmannen fram. Jeg husker det var en forkynner som en gang sa det at store gudsmenn, de har lerføtter. Sånn? Og det skal vi tenke litt på. Vi tenker kanskje at alle er perfekte, men det er ikke sånn. Men der kom han på plass, Eli. Og så sier han først, gå i fred. Og det er litt interessant, for da tenker jeg på et annet bibelvers. Jeg hører at når vi skal kaste bekymringer på Herren, da står det at Guds fred som overgår all forstand skal bevare dine tanker og ditt hjerte i Kristus Jesus. Så Guds fred, det er noe så dyrebart, mye mer, tror jeg, enn det vi aner. Guds rike består i fred. Og det vi ser, det er at etter Hanna utøste sitt hjertesånd, så står det at hun var ikke lenger så sørgmodig. Og mens hun drev på med de her greiene, så spiste hun ikke heller. Men jeg tror at ikke, det var kanskje en faste hun prøvde å faste. Men hun bare hun klarte kanskje ikke å spise. Så faste, det er også en bønn for Gud. Så Guds fred bevarte tankene. Og så, først kom Guds freden, og så kom løftet hennes ifra Gud. Og hva var det løftet? Israels Gud skal gi deg det du er bedt om. Da fikk hun løftet. Og jeg bare synes det er bare så utrolig hele denne situasjonen til henne. Hvordan hjertesorgen hennes, hvordan utgjøste hjertesorgen, og hvordan Gud kom og trøste henne. Og midt i det så er du liksom bare liksom kommet en sånn ding-dong-tanke til henne også. Men så så han det var feil, og så kommer han på banen allikevel. Og så er det en ting som er litt interessant om denne historien. For vi er ikke ferdige med henne enda. Hun fikk et løfte for Gud, og så står det samme året så født hun en sønn. Det som er interessant, det er at det står jo det at hun på en måte lagt klær til denne sønnen sin hvert år. Og så står det en interessant ting. Da hun hadde avvent ham, tok hun ham med opp til Herrens hus i Shilo. Det var ikke faren som tok opp, det var hun. Hun tok gutten sin til Herrens hus. Det er interessant. Og det tenker jeg, det er et ansvar vi mødre har. Kanskje vi tenker det at ja, men mannen min, han gjør ingenting, han gidder ikke ta med unger på møter, da gidder ikke jeg det heller. Han må først, jeg gidder ikke, jeg bare sitter og venter der han får fingeren ut. Men jeg tror det at hvis vi ser, når vi ser, vi vet at barna trenger å komme til Guds hus, så kan vi ta, hun tok ansvar selv, og det var hun som førte gutten inn i Herrens hus. Det står ikke noen ting om faren der, det er bare hun kom, og hun leverte han til Samuel. Det er litt interessant. Så da tenker jeg at da kan min dame faktisk ta det ansvaret, og ta barna noe til Herrens hus. Og så en ting med hele denne høyreien. For vi vet at når Samuel vokste opp, så ble han en profet i Israel. Han ble en veldig god profet. Og tenk på det her. Dette synes jeg er så sterkt. Hennes hjertesorg og nød og fortvilelse og hån og alt som hun følte på, det ble en velsignelse for hele landet Israel. Forstår du? Sånn at uansett hva du har vært igjennom i livet, så kan Gud snu det. Gud er ikke i de vonde tingene. Han vil jo ikke det at det skal skje. Men vi bor på jorda, og av og til så har vi ikke forklaring hvorfor sånne ting skjer. Men Gud kan snu en hver situasjon, sånn at det kan bli at dine bønner ifra hjertesong blir en bønn for nasjonen. Jeg synes bare at det er så sterkt. Hele det. For at hennes bønn ble faktisk noe fysisk. Det ble